Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes ás 5 da tarde os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre contos e historias que xiran en torno á cidade de Santiago de Compostela e os camiños que levan cara a ela, frecuentados por milleiros de peregrinos de todo o mundo.
A música que imos escoitar hoxe é do mítico grupo Leilía, un dos máis importantes que xurdiu na cidade de Santiago de Compostela. É un grupo de pandereteiras que se deixan acompañar por instrumentos de folk, que comenzaron a tocar no ano 1889 e que retiraron dos escenarios ao comezos do ano 2024.
Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos, que somos Leo Fernández Iglesias,
Paula García Crespo,
Brais Pardo Alvarado,
Noa García Trillo
e Iria Méndez Pérez.
Antes de comenzar a falar sobre os contos de Santiago de Compostela e os seus camiños, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Pedras contra Tanques, ao cargo do grupo Leilía.
Thank you.
Imos comenzar falando de algúns mitos que xiran en torno ao Camiño de Santiago, como o do Ara a Solis. Contemplar o sol somerxerse diariamente na liña do horizonte causou e causa fascinación. Para os antigos, a fusión do ceo coas augas significaba o encontro simbólico entre a vida e a morte, o porto de cruzamento entre ambos estados. Na actualidade, ver a posta de sol sigue sendo un espectáculo emocionante.
Ara Solis, o altar dedicado ao sol do que falan os historiadores máis antigos, estaría situado no Monte Facho, que é o lugar axitado para este monumento, construído polos fenicios, polos caldeos ou polos gregos. Sería o que ocupa a ermida de San Guillerme de Fisterra.
Os ritos que aínda se practican neste lugar relacionados coa procura de fertilidade confirmaríano. Ademais, aquí era onde realmente remataba o antigo Camiño das Estrelas, o actual Camiño de Santiago.
A construción foi descrita como un pequeno santuario de 4 columnas, cuberto cunha cúpula. O lendario xerador arredor do apóstolo de Santiago asegura que foi el persoalmente quen se ocupou de derrumbar o altar pagán.
Outro mito moi curioso é que está no mesmo centro da capital compostelá é coñecido como a sombra do asasino. Hai 2 versións sobre a sombra que se ve cada noite na praza da Quintana de Compostela.
Unha conta que se trata do espectro dun cego de catedral que enamorou dunha monxa de San Paio de Antealtares. Acordaran escapar xuntos, caracterizados de peregrinos, pero a monxa non acudiu á cita, e ali sigue, agardando a sombra do crego namorado.
A outra versión di que pertence a Leonard du Guevenant, nombre do francés do século XV. Matar ao pai para quedar coa herdanza e a xustiza condenou a peregrinar a Compostela. No camiño, namorouse dunha moza que o rexeitou e Leonard asasinouna a ela e ao mozo.
Para continuar a viaxe, disfrazouse de frade franciscano e xa en Compostela, como non atopou onde dormir, arrimouse a un muro da torre do reloxo da catedral e adormeceu.
Mentres dormía, apareceuse lle o pai, quen, vendo que rematara a viaxe, lle concedeu o seu perdón coa condición de que agardase a que as ánimas das outras vítimas lle concedesen o seu. Nunca o fixeron. Tamén hai quen pensa que a sombra é a protección da luz dun farol contra o mesmo muro.
E que dicir do coñecido como arcebispo voador? Chamábase Pedro Muñiz de Alcume no Nigromántico. Naceu en Brión e faleceu en Compostela en 1224, onde foi arcebispo co nome de Pedro Carto desde 1207 ata a morte.
Reconsagrou a Catedral de Santiago en 1211. Logo do remate das obras do mestre Mateo, está soterrado nada menos que no Pórtico da Gloria. A aventura máis famosa que contan del di que unha noite foi a Roma para cantar ante o Papa que regresou aéreo de madrugada. Chegou a Santiago xusto a tempo para o rezo de matins.
Estando en León, parece que curou milagrosamente dunhas febres coa axuda de Santo Isidoro. Unhas quenturas que lle apareceran subitamente despois de arrepentirse por ter polemizado con engano con outro sabio. Usara citas falsas.
De tanto como estudiaba e do moito que amaba os libros, creou fama de bruxo nigromántico. Ou seja, invocaba a axuda dos espíritus dos mortos. Sei que adevecía por atopar a pedra filosofal, que procurou sen éxito na Catedral de Santiago.
Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Voz das Amigas, a cargo do grupo Leilía.
A miña voz compañeira non naceu para afastar. Se non fose por vosotras, como ia camiñar?
Hai varios lugares en Galicia que teñen unha maxia especial. Obviamente, por todos eles pasa algún dos camiños de Santiago. O máis coñecido e frecuentado deles, o Camiño de Santiago, entra en Galicia por unha fermosa aldea chamada O Cebreiro, da que se conta un fermoso milagre.
Como cada 8 de setembro celébrase o milagre que disque sucedeu entre os séculos 13 e 14, na igrexa que coroa O Cebreiro, en Pedrafita, na antiga abadía e hospital para peregrinos fundada por Xiraldo de Aurillac.
Un día de inverno, o vecino de Barxa Maior, Xoán Santín, sobe ata O Cebreiro co propósito de oír misa. Oficiante, religioso con dúbidas de fe, cando ve entrar no templo, pensa que non merece a pena o esforzo daquel home.
Mas cando consagra, observa como a oblea se converte en carne e o viño que hai no cáliz ferve e faise sangue. Os corporais e pano que se estende sobre o altar quedan ensanguetados e o sacerdote, ao decatarse da súa falta de fe, arrepíntese e morre instantaneamente.
Os reis chamados católicos, ao regreso da súa peregrinación a Compostela en 1486, doan o relicario coas redondas onde se conservan a presunta carne e o presunto viño.
O prodixo enmárcase nun ciclo arquetípico de milagres eucarísticos, unha vaga orixe da celebración do Corpus, que se repite persistente na Europa católica daqueles séculos. Sobre o cáliz do Cebreiro e a súa relación co Grial, falaremos a continuación.
A versión cristianizada do mito do Grial é posterior á súa invención literaria por Chretrin de Troyes, a finais do século XII. Moitos din que foi a copa na que Xosé de Arimatea recollera o sangue derramado polo Cristo crucificado. Trataríase do cáliz inicial, da santa reliquia primixenia.
Son moitos os lugares, un 200 ou máis, que se atribúen a posuir o Grial auténtico, o do Cebreiro. O cáliz, que se consagrou o grego incrédulo cando se produciu o milagre, é de prata sobredourada, datado, igual que a patena, no século XII. As redomas onde se conserva a carne e o sangue son de finais do século XV.
O asunto reproducese na chamada materia de Bretaña con Galagat como protagonista e o século XIX popularizouse coa ópera Parsifal de Richard Wagner. É o cáliz do Cebreiro o verdadeiro Grial? O cáliz do escudo de Galicia representa o Grial?
Outro lugar mítico de Galicia é Santo André de Teixido, que como día 30 de novembro é o de Santo Andrés contoulles que chegou a Teixido por mar. E que na beira-mar hai unha pedra coñecida como a barca de Santo André.
En certa ocasión, pasaron por Cabo de Cristo de San Pedro e atoparon a André dentro dunha mazá. André, que xouse de ter que quedar naquel lugar ermo ao que ninguén chegaría, xa que era mala sorte, en comparanza co Santiago, que tiña un santuario ao que ía en peregrinación toda a cristianidade.
Tranquilo, André, díxolle Cristo, que ao teu terán que vir todos, vivos ou mortos. E o que veña 7 veces, gañará salvación eterna. Por iso se di que a Santo André de Teixido vai de morto que non foi de vivo.
Para que non fose en vida, hai un remedio que aforra ir despois. Ter no peto a hora da morte, un amuleto coñecido como Cruz de Santo André. Trátase dunha pedra redonda e lisa, normalmente agrisada, no que a natureza dispuxo a figura dunha cruz en aspa, xeralmente branca, como a do martirio do santo.
André foi pescador, irmán do Pedro e apóstolo de Cristo. Padeceu martirio. Atárono a unha cruz para que agonizase lentamente. Morreu ao terceiro día. Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Se souberas, do grupo Leilía.
Thank you.
A naturaleza galega é maravillosa e hai moitas lendas que falan de pedras e superficies relacionadas coa auga, como fontes, lagoas ou regatos, como as seguintes.
A barca de pedra de San Mauro é unha lenda ambientada no cauce do río Arranza, na parroquia de San Isidro de Portmarcos, concello da Pobra do Caramiñal, na Coruña, a escasos metros da confluencia deste río co chamado Río das Pedras.
En fronte das ruínas do que foi mosterio de San Xoán da Misarela, pódese ver varada unha barca de pedra granítica duns 5 metros de eslora. Di a lenda que esta é a barca na que chegou a aquel lugar San Mauro, o fundador do eremitorio da Misarela.
Mentres o santo remontaba o río, perseguían os mouros, e a providencia dispuxo encher o río de grandes pedras. De alí, lle naceu o nome o Río das Pedras, para protexelo dos seus perseguidores. Estes mouros míticos tiñan ese lugar un pozo sen fondo do que por veces, ata que os troncos cegaron, saían en cantos.
En Galicia hai máis lendas de barcos de pedra, aparte desta de San Mauro de San Xoán de Misarela, como a da Virxe da Barca de Muxía. A de San Andrés, de Teixido, e da Barca de Pedra de Santiago, en Padrón, son as máis coñecidas.
Hai autores que aseguran que en Portugal xa non se coñecen este tipo de cultos a barcos de pedra, pero son moi comuns nas terras de Irlanda e na beira atlántica, e deberon ser achegadas ata Galicia por relixiosos bretóns, que se instalaron e fundaron iglesias nas proximidades das costas galegas.
Outra lenda parecida é a da Fonte Santa da Fonsagrada, que fala do lixe do topónimo e do comezo do poboamento do lugar da Fonsagrada. Hoxe, capital do concello do mesmo nome da provincia de Lugo, que ten que ver coas virtudes desta fonte.
A orixe do seu nome é a razón dun milagre. Vivía nunha casa da xurisdición de Burón unha muller pobre con fillo. Un serán de nevisca, xa noitiña, pedille pousada un peregrino.
A muller ia facer un boliño e díxolle o peregrino que non tiña máis fariña ca aquela e que non tiña leite. O peregrino díxolle que o cocese no forno. Cando estaba cocido era un molete grande que case non saía pola porta do forno.
Mandou a buscar unha xerra grande de auga a fonte e puxo a xerra enriba da mesa, e cando foi coller a xerra de auga era leite, e o peregrino xa marchara. Era o apóstolo Santiago que viña de peregrino e por iso se coñece a vila como co nome de Fonsagrada.
Outra lenda é a da Nosa Señora das Neves e a fonte Santa de Buxantes. Estamos no concello de Dumbría, a Coruña, na mesma beira do camiño que desde Santiago leva ata Fisterra. O primitivo edificio da ermida de Fonte de Santa ou da Nosa Señora das Neves, probablemente obra a finais do século XV, foi reedificado en 1792.
A Carón celébrase unha romaxe 8 de setembro, na que se acostuma a dar de beber auga da chamada Fonte Santa a mulleres e vacas en período de eleitar, co obxectivo de aumentar a cantidade e a calidade do alimento. Non se pode falar con ninguén ni ao camiño de ida ni ao de volta, onde a brolla auga da fonte púxose un cruceiro.
Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Vaite polo mundo, do grupo Leilía.
Yo mundo también ha...
Melide é unha das paradas máis importantes no último tramo do Camiño Francés, o principal que chega a Santiago de Compostela. E hai moitas lendas ambientadas nesa fermosa vila.
Unha lenda das chamadas urbanas, modernas ou contemporáneas, que se propagan cos ventos dos rumores interesados, fala da portada da capela de San Roque de Melide e o billete de 10 euros.
Dende fai uns anos, é cada vez máis habitual escoitar da boca dos peregrinos que percorren o Camiño Francés e mesmo tamén mediante medios digitais e televisivos, que a portada da actual capela de San Roque de Melide que se corresponde coa que aparece no anverso do billete de 10 euros.
A capela foi edificada no ano 1949 con materiais procedentes da desaparecida igrexa parroquial de San Pedro do século XIII e tamén da bella capela de San Roque no século XVIII.
Esta portada melidá procedente da antiga parroquial de San Pedro desmantelada no ano 1948 e que contiña elementos do románico tardío e tamén do gótico. Algúns destes elementos consérvase fora de contexto na actual capela, sartegos do século XV.
O conto é que alguén se lle deu por dicir que a portada representada do billete se correspondía con este exemplo destacado do patrimonio da vila, carecendo de toda clase de veracidade e rigor.
Xa que é sobradamente coñecido que cando xorden os billetes de euro, aló polo ano 2002, o seu deseñador... O austríaco Robert Kalina ilustrou cada un dos valores con portas, ventás e pontes que facían un percorrido pola evolución arquitectónica europea.
Comezando polo mundo clásico nos billetes de 5 euros e rematando na arquitectura de vanguarda do século XX no billete de 500 euros, representan os valores intermedios os estilos románico 10 euros, gótico 20 euros, renacemento 50 euros, barroco e rococó 100 e modernismo 200 euros.
Pero para non quedar mal con ninguén, encargouse a Kalina que plasmase únicamente arquetipos conceptuais e non arquitecturas reais ou existentes, para evitar debates de cales deberían ser os modelos escollidos.
En base a iso, o billete de 10 euros non representa a portada da capela de San Roque, nin tampouco calquera outra, xa que non reproduce exemplos concretos. Ademais diso, non son coincidentes os elementos formais nin os decorativos, únicamente coincidindo na proposta compositiva.
Tamén cabe sinalar que a portada que ilustra o billete de 10 euros responde a tendencias propias do século XII, e non de finais do século XIII, que caracterizan a portada de Melide.
O certo é que cada vez son máis e máis e máis os peregrinos que veñen con esa idea e que nin se convencen cando comparan o billete coa portada da capela. Moitos só caen da burra cando se lles amosan as diferencias moi evidentes por outra parte.
Está ambientado Melide e cargado de interrogantes. A data do relato é descoñecida, pero debe referirse ao século XVII ou XVIII, posiblemente anterior ao ano 1763.
No libro de defuntos do Hospital de Melide, ainda non atopamos a referencia a este cabaleiro Santo Lazarote de la Tour e o seu pasamento no Hospital de Peregrinos, o que incrementa ainda máis a lenda.
Outra lenda ambientada en Melide é a do cabaleiro de Lanzarote de la Tour. Di que un cabaleiro chamado Lanzarote de la Tour, pertencente á nobre casa de Boulión, iba en peregrinación a Santiago.
No seu camiño, a cidade do apóstolo fixo parada no hospital de peregrinos da vila de Melide, onde faleceu. Os seus criados levaron o seu corazón nunha caixa de prata aos pés do apóstolo, regresando logo con el a Sedán, onde tiña fama de santo.
Isto conta a lenda extraída da crónica da casa de Boulión sobre o pasamento dun cabaleiro con fama de santo estirpe de la Tour de Avén, casa de Boulión, sobre unha traslación do corazón do cabaleiro aos pés do apóstolo Santiago.
Está ambientado en Melide, cargado de interrogantes. A data do relato descoñecida, pero debe referirse ao século XVII ou XVIII, posiblemente anterior do ano 1763.
No libro de defuntos do Hospital de Melide, aínda que non atopamos a referencia a este cabaleiro Santo Lazarote de la Tour, do seu pasamento no Hospital dos Peregrinos, o que incrementa aínda máis a lenda.
Este cabaleiro pertencía á nobre familia que obtenaba o Ducado de Bouillon. A rama familiar era tamén príncipes de Sedan, familia que estaba tamén na liña sucesoria ao trono de Francia.
É unha familia cuxas raíces van moito atrás no tempo, existindo referencias xa no século XI. Por lo tanto, a lenda convértese en tal pola falta de información histórica e os moitos datos inconexos existentes. Agora imos escoitar a quinta canción, titulada O meu amor de Leilio.
E imos rematar contando algunhas historias do mítico Carlomagno e algúns dos cabaleiros que o seguían, como Roldán, que protagonizaron algunhas xestas no Camino de Santiago en estas terras.
Din que había un manuscrito, que tibera unha vella dunha aldea, pero que se perdera, e que contaba da visita de Carlomagno, un poderoso rei cristián a Galicia.
Foi encargado polo apóstolo Santiago de converter a nova fe aos xentís de por aquí. Viña cun exército moi ben armado, composto por homes elegantes e bonitos, que facían a instrución no campo do reino, que hoxe é unha aldea chamada Campo do Reiro.
Cando Carlomagno quixo conquistar Valverde, cidade amurallada, non puido. Entón, púxolle de xeonllos sobre a área e pediulle ao apóstol: Señor Santiago, xa que me mandaches convertelos, fai que poida pasar.
En acabando o prego, a muralla derrubouse instantánea, e Carlomagno aproveitou para tentar bautizalos, pero os adultos negáronse.
Debido a este contratempo, Carlomagno saiu da de Valverde e desde o alto de Nande mirou atrás. E o que ve xa só é auga da lagoa que afogou para sempre aquela xente. Din que cando a auga está clara, aínda se ven os tellados das casas.
Non lonxe da capela do San Vitorio de Caízo, en Cambas, Aranga, no cimbro da Serra das Medoñas do Galiñeiro, hai unha gran rocha coñecida como Penarroldán. Nela poden verse as pegadas das ferraduras do cabalo Briador e un gran burato na pequeña que se cree que é a pisada dun zapatón de Roldán.
Polo tamaño da pegada, imaginamos un pez de xigante. Como corresponde á memoria do héroe, sobriño de Carlomagno, par de Francia, batallador con Santiago contra os mouros serracenos e contra os nosos míticos de Banceiros.
Parece que cando Roldán pasou por aquel lugar, ía perseguindo dúas irmás mouras, das Encantadas, que se lle escapaban. E como non alcanzaba, baixou do cabalo e botoulles unha maldición. Foi entón cando pasou sobre a pena e quedou ali de testemunha un buraco que semella un pé dun pé calzado de enorme tamaño.
As mouras quedaron petrificadas na pena que chaman entrámbalas irmás. Unha das irmás xa non está. Desfixérona a marteladas. Das andanzas galegas de Roldán, perseguidor de mouras e mouros, afogador de cidades impias e tronzador de penas, aínda hai moito que contar.
Dos 12 pares de Francia, Roldán foi un dos máis sonados paladins enviados a Galicia por Carlomagno para axudarlle ao apóstolo Santiago a liberarla dos mouros. Por veces, chamaselle Don Roldán e ata San Roldán noutros causos.
En Buxares, parroca de Vilanuide, concello de Quiroga, Lugo, vivían tres costureiras, moi ben feitas, nun outeiro apartada do resto do lugar. Cadrou que pasou Roldán polo lugar e vi unhas, e desde entón non houbo día que non as fosen visitar.
As tres mozas comenzaron a aborrecer aquelas visitas. Non confiaban nas boas intencións do cabaleiro, pero cando Roldán lles propuso leválas canda el para Francia, responderonlle que non.
Roldán seguía porfiando e elas dicindolle que non querían ir para Francia nin para outro lado. Pero Roldán, anoxado pola negativa, mesmo as amenazou con leválas pola forza. Entón, as tres mozas, non vendo a maneira de convencelo, dixéronlle un imposible.
Temos que ir contigo ás Francias, cando veña ao río Xares, por diante da nosa casa.
Pasou a noite e ninguén sabe como foi. O caso é que o río Xares, que máis abaixo se chama Vivei, cambiou o curso. E pola mañanciña do día seguinte, os veciños chegaron á porta das tres costureiras dicindo:
Costureiras de Puxares, vinde lavar as perniñas ás augas do río Xares.
As tres mozas saíron da casa e palideceron. O río Xares pasaba bicando á porta do lugar de Puxares. As tres costureiras, por medo a ter que cumprir con Roldán, fuxeron camiño a Valderroas.
Roldán soubo pola boca dos seus soldados, montou no seu cabalo branco e perseguiunas. Cruzaron terras e montes por onde agora se chama a rúa ata chegaren a Valencia do Sil, mesmo a beira do río que lle dá nome a este lugar.
As tres mozas, non se sabe a arte que usaron, cruzaron o río para outro lado. Roldán viunas desde lonxe, aínda estaba a moita distancia delas. Entón, picou as esporas do seu roán e dun chimpo pasou a outro lado do río. Para quen queira velas, andan por ali as pegadas das ferraduras do cabalo.
Entón foi cando as costureiras, as tres a unha, pediron axuda do demo. Antes, pedras do seixo, escarbaras de Roldán.
E o demo atendeu a súa petición e volveunas. Diante dos fociños de Roldán, pedras. Tres brancas pedras como tres cabeza. Brancas como cuarzo ou cuma o cabalo do cabaleiro Roldán.
E esas tres pedras aínda hoxe se poden ver no coto do Castelo de Valencia do Sil, en Vilamartín ou Valdeorras, Ourense. Luídas pola chuvia e polo vento, pero albíscase na súa feitura a que debeu ser beleza e fermosura das mozas de Puxares antes de coñecer a Roldán. E agora vamos a escoitar a canción Olvídame do grupo Leilía.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz de Escola Pius da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizada por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Leo Fernández Iglesias,
Paula García Crespo,
Brais Pardo Alvarado,
Noa García Trillo
e Iria Méndez Pérez.
¡Afume de Carozo! Esta noite